Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zahvalna nedelja, hvaležnost Bogu za darove narave in duhovne dobrine in klic k medsebojni pomoči in delitvi.
Papež Frančišek molil za prizadete v poplavah v Španiji, kjer je umrlo že najmanj 213 ljudi, številni so pogrešani.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar začenja dvodnevni uradni obisk v Združenih arabskih emiratih.
Moldavci v drugi krog predsedniških volitev se bodo obrnili proti Evropi ali Rusiji.
Do ameriških predsedniških volitev le še dva dneva. Kdo sta glavna kandidata, Donald Trump in Kamala Harris?
Vreme, jutri bo pretežno jasno z nekaj megle po nižinah v notranjosti države. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. V Cerkvi v Sloveniji zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku vseh svetih. Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope ali enoletno jagnje. A ne gre le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, naprimer za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Cerkev z opozarjanjem na pomen hvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost, pišejo na spletni strani Slovenske škofovske konference. Zakaj so hvaležni nekateri škofje, pa v prispevku Roka Mihevca.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore se zahvaljuje Bogu za vse dobro, ki ga obilno podarja cerkvi in ljudem, na to vernikom, posebej tistim, ki pri sveti maši še posebej dejavno sodelujejo. Zahvaljuje se vsem molivcem in tistim, ki s svojim življenjem in delovanjem ljudem dajejo spoznati njegova dela. Vsem, ki svoje vere niste zaprli med štiri stene doma, ampak jo veselo in preprosto živite tudi na delovnem mestu in na vseh krajih, kjer srečujete ljudi, piše nadškof Zore in doda še zahvalo vsem duhovnikom in diakonom, ki ne glede na ugodne ali neugodne okoliščine ustrajajo. Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje se najprej spomni na lanskoletne poplave, zato se ob zahvalni nedelji zahvaljuje za občestva, ki so šole solidarnosti. Zahvaljuje se vsem, ki spodbujajo k solidarni pomoči in tistim, ki so se na ta povabila odzvali. Hvala tudi vsem, ki svoje trpljenje in preizkušnje darujete za različne potrebe sveta in cerkve, piše škof Saje. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl spomni, da živimo v času, ki ga zaznamujejo sekularizem, materializem in potrošniška miselnost. Po drugi strani pa vsi zelo dobro čutimo, da smo odvisni drug od drugega in da svoje življenje lahko uresničimo v povezanosti med nami, če je med nami nesebična ljubezen. Hvaležnost pa da ima pomembno vlogo za utrjevanje vezi med nami. Ob tem je spomnil na preizkušnjo v tem času v zavodu Antona Martina Slomška in zapisal, da je hvaležnost najlepše vabilo k nadaljnemu sodelovanju. Mursko-soboški škof Peter Štumf pa naglasi, da dejanje hvaležnosti pomenijo ljubezen in pozornost do sebe in drugih, da gre za etično dolžnost, ki jo zapoveduje srce. Brezbrižnost do nje kaže na ošabnost in ozkosrčnost, družba nehvaležnežev pa da je barbarska, piše škof Štumf in dodaja, da kdor se veseli drugega, se Bogu zahvaljuje tudi za njegove darove.
Zahvalna nedelja kliče k hvaležnosti. Najprej dobremu Bogu, od katerega pride vsak dober dar, pride vse, kar smo in kar imamo. Potem pa k našim bližnjim, ker drug drugega potrebujemo in drug brez drugega ne moremo biti. Tega se zelo zavedamo vsi, ki ustvarjamo radijski program, saj ga brez vestih poslušalcev in podpornikov ne bi bilo v takšnem obsegu. Takole se zahvaljuje direktor radija Ognjišče, monsignor Franci Trstenjak.
Odveč je vsaka domišljavost in prevzetnost, da drugega ne potrebujemo. Kakor smo odvisni od Boga, smo odvisni tudi od soljudi, zato jim moramo reči hvala in biti moramo hvaležni za vsako dobroto, dobro besedo, tudi kritično, za vsak nasmeh in dobro voljo. Zato tudi mene navdaja iskrena hvaležnost do vas, dragi dobrotniki Radija Ognjišče, saj brez vas ne bi mogel radio napredovati, ne bi mogel kriti vseh stroškov, ne bi mogel biti tukaj, kjer je, in to že 30 let. Hvala za vsak dar, ki nam ga nakažete. Hvala pa tudi za vso molitveno podporo, ki je kot motor za naše uspešno delovanje. Zahvala vsem projevcem, pa naslavljam prošnjo tudi vsem drugim našim poslušalcem, da postanete naši podporni člani. Prav v jutrišnji oddaji Pro med 20. in 21. uro bomo po dolgem času iskali nove člane in jih v času oddaje tudi zapisovali. Če vam družinski proračun dovoljuje letni dar v višini najmanj 30 evrov, potem iskreno dobrodošli. Vsak dar, ki ga radio prejme, omogoča, da se Jezusov evangelij širi in sliši po radijskih valovih.
V rednem nedeljskem opoldanskem nagovoru je papež Frančišek spregovoril o vprašanju največje zapovedi. Ljudje so namreč imeli veliko zapovedi in pogosto so razpravljali, katera je temeljna. To vprašanje je bistveno tudi za naše življenje vere, saj se tudi mi včasih počutimo izgubljeni med številnimi stvarmi in iščemo izvor vsega, ki izžareva vse ostalo. Jezus nam danes daje odgovor, ko združi dve zapovedi, ki sta bili prej ločeni, ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. In to je srce krščanskega življenja, je poudaril Sveti Oče, ki je posebej molil za Ukrajino, Severni Sudan, Palestino, Izrael in Mjanmar. Ob omembi trpečih v poplavah v Španiji je vsem potrkal na vest.
E continuiamo a pregare.
Še naprej molimo za Valencijo in druge dele Španije, kjer ljudje v teh dneh neizmerno trpijo. Vsak naj se vpraša, kaj bom jaz storil za te ljudi? Bom molil zanje, bom pomagal z materialno in drugo pomočjo. Prosim vas, premislite o tem vprašanju.
Pensate a questa domanda.
Razmere v prizadetih španskih mestih na jugu in vzhodu so še vedno tragične, saj se je število žrtev povzpelo na 213, večina jih je iz Valencije. Številni ljudje so še vedno pogrešani, saj so mnogi ostali ujeti v avtomobilih v predorih in podzemnih garažah. Vremenoslovci napovedujejo tudi nove padavine. Težave predstavljajo tudi plenjenje in ropi. Policija je včeraj zato aretirala še približno 20 ljudi, oblasti pa obljubljajo vzpostavitev reda. V teh okoliščinah danes pričakujejo premijeja Pedra Sančeza ter kralja Felipeja VI. In kraljico Leticijo. Svoje darove za prizadete lahko nakažete Slovenski Karitas ali Rdečemu križu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Država je doslej dala precej več za subvencije v obnovljive vire kot za TEŠ 6.
V Ljubljani se jutri začenjajo Nikodemovi večeri, posebej namenjeni študentom. Osrednja vodilna nit bosta tokrat molitev in duhovna izkušnja.
Šport. Bravo povede v Šiški, začenja se derbi v Celju, kjer se merita Celje in vodilna Olimpija, ki ima 5 točk več.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na hitri cesti Izola Koper je prišlo do prometne nesreče. V predoru Markovec je zaprt prehitevalni pas proti Kopru, pred predorom je krajši zastoj. Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik je obstalo okvarjeno vozilo, ki ovira promet proti Mariboru. Na primorski avtocesti je pred priključkom Unec zaradi del krajši zastoj proti Kopru, zamuda ne presega 5 minut. Na štajerski avtocesti pa je zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji, zamuda okoli 20 minut. Je pa zastoj tudi na regionalni cesti iz Šentilja proti staremu mejnemu prehodu Šentil, zastoj pa je tudi na cesti Pivka-Postojna, še posebej okoli Prestranka, kjer promet zaradi del poteka izmenično enosmerno. Je pa danes na mejnih prehodih s Hrvaško močno povečan promet pri vstopu v Slovenijo. Kot vsako nedeljo, tudi danes do 10. ure zvečer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Na cesti Mokronog-Boštanj bodo zaradi asfaltiranja zaprli odsek spodnje vodale Gaberje, zapora za ves promet bo od jutri ponedeljka 4. novembra od 7. zjutraj vse do 13. novembra, predvidoma do 5. ure popoldne. Obvoz bo urejen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Volivci v Združenih državah bodo v torek volili predsednika države. Za položaj se potegujejo 4 kandidati. Realne možnosti za zmago pa imata le kandidatka demokratov Kamala Harris in republikanec Donald Trump. Več pa v prispevku Marcel Krek.
Kandidat republikanske stranke Trump je ZDA vodil med letoma 2016 in 2020. 78-letni v premožni newyorški družini rojeni Trump se je pred politično posvečal podjetniški karieri, zaslovel pa je v resničnostni oddaji Vajenec. Od leta 2005 je poročen s Slovenko Melanjo Trump, v mlajših letih pa je bil celo član demokratske stranke, dokler se ni leta 2015 v predsedniško tekmo podal kot republikanec in leto pozneje na volitvah že ugnal žensko tekmico Hillary Clinton. Veljal je za enega najbolj kontroverznih ameriških predsednikov, saj si je kot prvi v času bivanja v Beli hiši prislužil kar 2 ustavni obtožbi kongresa ZDA. Prvo je prejel za ponujanje proti uslug Ukrajini, da bi ta v zameno za vojaško pomoč sprožila preiskavo zoper Bidenovega sina Hunterja, ki je v Ukrajini sicer res nečedno posloval. Drugi tako imenovani impeachment je Trumpa doletel vsega 2 tedna pred koncem mandata zaradi objektivne odgovornosti pri vdoru njegovih podpornikov v ameriški kongres 6. januarja leta 2021, ko je ta za predsednika potrjeval takrat novo izvoljenega demokratskega predsednika Bidena. Biden si je sicer za podpredsednico izbral Harrisovo, ki je s tem postala prva ženska, prva afroameričanka in prva azijsko-američanka v ameriški zgodovini na tem položaju. 60-letnica hčerka v Indiji rojene znanstvenice na področju raka in profesorja ekonomije s koreninami na Jamajki je pred funkcijo ameriške podpredsednice sedela v senatu, še prej pa je kot pravnica delovala kot državna tožilka v domači Kaliforniji. Harris in Trump sta si kot kandidata precej različna. Trump je na predvolivnih zborovanjih dokazoval, da se pred kamerami in obdan s svojimi privrženci dobro počuti, kar je pokazala tudi zborovanje pred tednom dni v sicer globoko demokratskem New Yorku, kjer je zbral več kot 20 tisoč svojih podpornikov, medtem ko je Harrisova v nastopih opozarjala, da bi bil nov mandat Trumpa v Beli hiši grožnja za ameriško demokracijo in ženske pravice. Kakorkoli, ZDA bodo v torek izbirale med nekdanjim republikanskim predsednikom in morebitno demokratsko prvo žensko predsednico.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar danes začenja 2-dnevni uradni obisk v Združenih arabskih emiratih. Med drugim se bo sestala s predsednikom države šejkom Mohamedom bin Zajedom in obiskala slovenska podjetja, ki delujejo v Abu Dhabiju. V pogovorih bodo posebno pozornost posvetili nadgradnji dvostranskih odnosov in krepitvi sodelovanja na političnem in gospodarskem področju. Dotaknili se bodo tudi razmer na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu. Obiskala bo tudi veliko mošejo šejka Zajeda, spomenik padlim vojakom, kjer bo položila venec in Abrahamovo družinsko hišo, simbol verske harmonije in sožitja islama, krščanstva in judovstva. V srbskem Novem Sadu se je včeraj zvečer več tisoč ljudi zbralo v bližini zrušenja betonskega nadstreška na železniški postaji in se s prižiganjem sveč poklonilo 14 smrtnim žrtvam petkove nesreče. Številni so ob izražanju jeze in nejevere zahtevali odgovornost pristojnih. Tožilstvo je sporočilo, da so v soboto zaslišali 26 ljudi, med njimi je bil tudi minister za promet in infrastrukturo Goran Vesič. V Moldaviji poteka drugi krog predsedniških volitev, v katerem se merita sedanja proevropska predsednica Maja Sandu in nekdani državni tožilec Aleksander Stojangolo, ki ga podpirajo proruski socialisti. Volitve mnogi vidijo kot izbiro med evropsko prihodnostjo in vrnitvijo pod ruski vpliv. V prvem krogu je Sandu dobila 42, Stojangolo pa slabih 26% glasov. Prve rezultate pričakujejo v poznih večernih urah. V Kairu so včeraj potekali pogovori med stranko Fatah, palestinskega predsednika Mahmuda Abasa in palestinskim terorističnim gibanjem Hamas o ustanovitvi odbora za upravljanje z območjem Gaze po vojni. Po navedbah virov, na katere se sklicuje agencija Reuters, naj bi odbor sestavljali neodvisni palestinski predstavniki, ki ne bi bili povezani z nobenim gibanjem. Po navedbah neimenovanega egiptovskega vira Hamas ustraja, da morajo pogovori privesti do obsežnega sporazuma. Ta bi zagotovil konec vojne z Izraelom, zajemal pa bi tudi sporazum o izmenjavi izraelskih talcev za palestinske zapornike. Izraelski premier Benjamin Netanjahu po drugi strani ustraja, da bo vojne konec šele, ko bo Hamas uničen.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Ministrstvo za javno upravo je ob pripravi sprememb zakona o lokalnih volitvah lani opravil analizo volilnih enot in pri 65 občinah po državi opazilo neskladja z načelom enakosti volilne pravice. Občine jih morajo odpraviti do spomladi prihodnje leto. V večini občin so se tega že lotili, na odziv nekaterih pa ministrstvo še čaka. Več Andrej Šinko.
Ustavno načelo enakosti volilne pravice predvideva, da se član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Povsod, kjer je ministrstvo ugotovilo, da število volivcev med volilnimi enotami odstopa za 10 ali več odstotkov, pa mora občine spremeniti meje volilnih enot, njihovo število ali število člana občinskega sveta. Ministrstvo je 10 občin, ki do junija še niso pristopile k ukrepanju, vnovič opozorilo. To so bile občine Idrija, Šmarješke Toplice, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Središče ob Dravi, Veržej, Tolmin, Šmarje pri Jelšah, Vipava, Piran in Ljutomer. Iz nekaterih občin so pojasnili, da so se zadev že lotili, v nekaterih pa poudarjajo, da so zadeve kompleksnejše, kot se zdi, zato da je preuranjeno govoriti o tem, kako se bodo zadeve lotili. V Radencih, ki prav tako sodijo med 65 od 212 občin, kjer bodo potrebne spremembe, iščejo rešitve, odločitev pa naj bi na koncu potrdili na referendumu. Odločajo se v treh možnostih, in sicer o zmanjšanju števila svetnikov na 11, oblikovanju dveh volilnih enot oziroma o uvedbi večinskega sistema z 11 volilnimi enotami. Zakon o lokalnih volitvah je sicer zgolj za potrebe ustanavljanja občin in prvih volitev občinske svete v prehodnih določbah navedel, da se število članov občinskega sveta določi glede na število prebivalcev v občini, tako da denimo občinski svet šteje od 7 do 11 članov občini z do 3000 prebivalci, od 12 do 15 članov občini z do 5000 prebivalci od 16 do 19 članov v občini z do 10 tisoč prebivalci in tako naprej do največjih občin s preko 100 tisoč prebivalci, katerih občinski svet šteje od 36 do 45 članov. S tem je bila zagotovljena tudi primerljivost velikosti občinskih svetov med primerljivimi občinami. Če tudi člen ne velja več, pa mora biti po mnenju ministrstva odločitev za spreminjanje števila svetnikov racionalna, kar pomeni, da mora temeljiti na primerljivem številu članov s primerljivimi občinami.
V financah je pred dnevi šel zanimiv članek z naslovom Koliko so nas doslej stale sončne elektrarne? Jurij Šimac je na podlagi statističnih podatkov Ministrstva za infrastrukturo in Borzena, prek tega se izplačujejo subvencije, prišel do zanimivih ugotovitev. Pri tem je ugotavljal tudi, koliko elektrike v Sloveniji kdo proizvede in koliko prek subvencij plačujemo za fotovoltaiko. Tone Gorjup.
Skupna masa izplačanih subvencij od leta 2009 do vključno prvega poletja letos znaša kar 1,67 milijarde evrov. To je več, kot smo plačali za TEŠ 6. Cena tega je znašala nekaj več kot 1,4 milijarde evrov, zaradi poravnave z Alstomom se je ta znesek poznaje zmanjšal, je ugotovil Šimac. Subvencije so bile izplačane za postavitev sončnih, vetrnih, bioplinskih elektrarn, pa tudi elektrarn na biomaso. Tukaj so še naprave za sočasno proizvodnjo toplote in elektrike na fosilna goriva. Od tega je bilo največ izplačil 761 milijonov evrov subvencij za sončne elektrarne. Sledi vprašanje, koliko elektrike so za ta denar proizvedle zelene elektrarne? V 15 letih smo dobili iz teh elektrarn 13.700 gigavatnih ur. V enem letu, če vzamemo leto 2023, smo v Sloveniji proizvedli 15.000 gigavatnih ur elektrike. Od tega je prišla dobra tretjina iz jedrske elektrarne, druga dobra tretjina iz hidroelektrarn, več kot 20% je prišlo iz termoelektrarn, sončne elektrarne oziroma zelena energija pa je pokrila dobrih 6%. Danes je stabilnost oskrbe z električno energijo še kako pomembna. Po zadnjih izračunih, po katerem scenariju priti do tega, je jasno, da je jedrska energija tista, ki bi to stabilnost zagotovila. A še vedno slišimo predloge o tem, da bi morala država vlagati v obnovljive vire, predvsem v sončne elektrarne. Ti nas očitno stanejo največ, od njih pa dobimo najmanj, lahko preberemo v financah. In še to, sredstva za subvencije prihajajo z položnic, ki jih plačujemo vsi.
V Ljubljani se bodo jutri začeli Nikodemovi večeri, ki so posebej namenjeni študentom. Osrednja vodilna nit bo tokrat molitev, ker se z letom molitve pripravljamo na jubilejno sveto leto 2025. Vsak večer bodo dogodek pripravili na drugi lokaciji, začetkom ob 19. uri. Prispevek Marjane Debevec.
Na prvem Nikodemovem večeru v jezuitskem kolegiju bodo srečanje pripravili v obliki okrogle mize. Geslo bo Živeti molitev.
Gosti so štirje in so zelo različni, vsak svojo zgodbo. Prvi bo Peter Pučnik, ki je imel zelo težko zgodbo z boleznijo, kakor tudi Urška Valjevec, ki bo tudi naša gostja, ki je imela zelo hudo bolanga otroka. Potem bo še Filip Brezovnik in pa sestra Barbara Poredoš, ki pa veliko dela v pastorali z mladimi in bo vsak od njih povedal, kakšen je njihov prostor molitve, kako oni molijo.
Je za naš radio pojasnila Neža Trobiš iz Katoliške mladine. Drugi večer bosta na teološki fakulteti profesorja Bogdan Dolenc in Urška Jeglič pojasnila razliko med vzhodno meditacijo, jogo in krščanstvom. Tretji večer, ki se v sredo začne izjemoma ob 20. uri, bodo gostje okrogle mize soočili različne molitvene tradicije.
Smo probali dobiti goste z mogoče malo bolj zares drugačnimi duhovnimi tradicijami, kot jih imamo ljudje v vsakdanjem življenju in smo šli predvsem na redove različne in smo povabili Mirana Špeliča kot frančiškana, Marjana Kokalja kot jezuita, sestre karmeličanke, jih bomo prenašali prek Zuma in pa pravoslavni duhovnik.
Še zadnji, četrti Nikodemov večer pa bo potekal na temo tišine in čuječnosti. Pripravili ga bodo v študentskem domu Vincenci na Taboru.
Začnimo pri nogometu. Vrhunec 14. kroga prve lige se je začel ob 15. uri, saj prav zdaj nogometaši Celja v derbiju kroga gostijo vodilno Olimpijo. Ljubljančani bi ob morebitni zmagi Celjanom ušli že na 8 točk razlike, ob morebitni zmagi Celjanov pa bi bil vrh lestvice še bolj zgoščen. Drugo dogajanje se je začelo ob 13. uri s tekmo Bravo Mura, kjer je Bravo pred odmorom že dosegel gol. Nanj so gledalci čakali vse do 36. minute. Z 11 metrov, ki je bil zanesljiv kapetan domačih Gašper Trdin, ki je žogo poslal v desno stran. Vratar Raduha pa je predvideval strel v levo in domači so tako prišli do prednosti. Z njo so natočili tudi na odmor. V hokejski ligi NHL so bili Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings na delu že včeraj zvečer po slovenskem času, ko so na domačem ledu v dvorani Crypto.com pričakali Chicago Blackhawks, trenutno najslabšo ekipo zahodne konference. Gostje so zmagali po kazenskih strelih 4-3. Ponoči je bil na delu tudi Aleksander Ovečkin, ki lovi rekord lige po številu doseženih golov. V Tampereju so prvaki iz Floride še drugič premagali Dallas.
V ponedeljek 4. novembra bomo v oddaji Pro med 20. in 21. uro opisovali nove prijatelje. Tisti, ki nas redno poslušate, toplo vabljeni, da se pridružite veliki družini prijateljev Radija Ognjišče in postanete še malo bolj naši. Pst, če ne želite čakati, pa pokličite kar zdaj in z veseljem vas zapišemo.
Popoldne bo na Primorskem jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod se bo popoldne od vzhoda postopno delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature so od 11 do 14, na Goriškem in obmorju do 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem do 5, najvišje dnevne okoli 14, na Primorskem do 21 stopinj. Obeti. V torek in sredo bo večinoma sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megleno, megla bo ustrajala še bolj v sredo. Še temperature po Sloveniji ob 15, Ljubljana oblačno 11 stopinj, Koper 17, piha severovzhodnik v sunkih do 26 km na uro, Nova Gorica 17 stopinj, Črnomelj 14, Tolmin 13, piha jugovzhodnik v sunkih do 34 km na uro. Murska Sobota, Novo mesto, Vrhnika in Trebnje 11 stopinj, Celje, Kranj, Logatec, Slovenj Gradec, Lendava in Ptuj 10, Maribor, Babno polje, Slovenske Konjice 9, Kredarica pretežno jasno 5 stopinj Celzija.
Gala koncert ob 30-letnici Radija Ognjišče.
Praznovali bomo s čudovito glasbo in krasnimi ljudmi v dvorani, na odru in ob radijskih sprejemnikih.
Nekaj vstopnic za javno generalko v soboto 16. novembra je še na voljo na spletu, v Cankarjevem domu, na Petrolovih bencinskih servisih in na mojekarte.si.
Hvaležni smo, da nam pri koncertu pomagajo.
Nadškofija Ljubljana in Škofijska knjigarna.
Škofija Novo mesto in Benefici.
Gozdno gospodarstvo Bled.
Holding slovenskih elektrarn.
In Vzajemna.
Na hitri cesti Izola Koper je zaprt prehitevalni pas v predoru Markovec proti Kopru, tam nastaja krajši zastoj. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila promet oviran pred predorom Jasovnik proti Mariboru. Zastoje beležimo še na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, zamuda je približno 20 minutna. Na dolenjski avtocesti pred priključkom Kronovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred priključkom Unec proti Kopru, na cestah Pivka Postojna in Šentilj, stari mejni prehod Šentilj ter na mejnih prehodih s Hrvaško je prav tako povečan promet pri vstopu v Slovenijo. Povejmo še to, da do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vozite varno, previdno pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.